Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. I danas rado ističem da nas naši javni spomenici podsjećaju na život i rad i zasluge spomenutih hrvatskih velikana, ali i na njihove graditelje, odnosno umjetnike, koji su njihovim likovima i imenima ukrasili naš grad. Kao što uvijek rado ističem, o našim spomenicima poneprije govorimo i stoga da od hrvatskih velikana koje nam naši spomenici predstavljaju i koji svjedoče o njihovom radu i življenju, kao i od njihovih graditelja, i sami nešto korisnoga prihvatimo za našu svakidašnjicu. Također, i da zahvalimo Gospodinu što smo ih imali. Također i iz razloga da od primjera naših velikana i sami nešto korisnoga prihvatimo za naš život, odnosno našu svakidašnjicu. I danas ćemo poći tim putem. Govorit ćemo o spomenicima naše povijesti kulture, kojima je ukrašena Branimirova ulica, kao i o graditeljima naših spomenika. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Emanuela Jerčić i Andrej Paulus.
U prošloj smo emisiji govorili povodom Dana hrvatske diplomacije, koja se nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine slavi svake kalendarske godine 7. lipnja. I to na spomen znamenitog pisma pape Ivana VIII. Koje je papa poslao hrvatskome knezu Branimiru i koje je datirano 7. lipnja 879. godine i kojim je papa Ivan VIII. Priznao Hrvatsku u smislu međunarodnog priznanja, a kneza Branimira zakonitim hrvatskim vladarom. Takva su priznanja primale tada i druge države. Original diplome pape Ivana VIII. Iz 879. godine, pisan ukrasnim latinskim pismom u koloru crvenih i plavih boja, odnosno priznanja kneza Branimira zakonitim vladarom, a Hrvatsku suverenom državom, tada kneževinom, čuva se u Vatikanu, a njezina preslika i danas se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na Marulićevom trgu, također i kao spomenik naše povijesti i kulture. Znamo također i Sveta Stolica, odnosno papa Ivan Pavao II., bio je među prvima koji je priznao godine 1992. Hrvatsku, a od tada su uslijedila i druga brojna priznanja. U prošloj smo emisiji također spomenuli da je jaka Hrvatska u doba vladanja kneza Branimira također i međunarodnog ugleda krajem 9. stoljeća pružila utočište i nekim učenicima svete braće Čirila i Metoda, koji su bili protjerani iz Moravske. Oni su uživali i podršku pape Ivana VIII. Poslije i njegovih nasljednika. A nakon Metodove smrti, njegovi učenici donijeli su u Hrvatsku godine 885. vrijedne crkvene knjige na slavenskom jeziku pisane glagoljicom, koje su također i danas naši spomenici kulture. Od tada se u crkvama u dalmatinskom zaleđu, kao i u rubnim područjima sjeverozapadne Hrvatske, osim latinskog jezika, postupno širio slavenski crkveni jezik i slavensko pismo glagoljica, koji su također utjecali i na razvoj hrvatske narodne kulture. Ističem da su sveti Čiril i Metod, koje slavimo svake kalendarske godine 5. srpnja, i su zaštitnici Europe. Istaknuli smo također da u Zagrebu, na Gornjem gradu, imamo i prelijepu grko-katoličku crkvu u čast svetog apostola Čirila i Metoda, koja je također i prvorazredni spomenik naše sakralne kulture. Crkvu je projektirao poznati arhitekt Herman Bolle u historicističkom stilu. Spomenuli smo također da su hrvatski narodni vladari visoko cijenili i kršćanski obiteljski život i da je knez Branimir imao suprugu po imenu Maruša, s kojom je i on godine 880. putovao na hodočašće u poznati talijanski gradić Čedad, nedaleko od grada Udine. Dokaz su tome i njihova upisana imena uz ostale europske vladare na marginama evanđelja svetoga Marka. To je danas poznati čedatski evanđelistar, koji uz druge europske velikane onoga vremena spominje i kneza Branimira i njegovu posjetu ovome hodočasničkome gradu, pored kojega je i zapis imena Branimirove supruge Maruše. O svim tim povijesnim vrijednostima javno nam svjedoči i Branimirova ulica u Zagrebu. Da se podsjetimo, Branimirova ulica polazi od glavnog kolodvora od zapada prema istoku. Slijedi kolodvorska poslovna postrojenja i skladišta u duljini 1 km do Branimirove tržnice i nadvožnjaka, to jest do početka Držićeve avenije, a s čije je istočne strane donedavno bila zgrada prve hrvatske tvornice ulja Zvijezda, koja je spomenik naše povijesti i kulture i o njenoj povijesti danas govorimo.
Sačuvani zapisi svjedoče da je tvornica svojim smještajem onemogućavala povezivanje starog dijela Branimirove ulice s njenim nastavkom, koji slijedi željezničku prugu, te polazi od Hanclove ulice sve do naselja Brestje, u dužini 6,5 km. Ondje se spaja sa završetkom avenije Dubrava i početkom Zagrebačke ceste prema Sesvetama. Do godine 1918. ulica se zvala Boroševa ulica, po ugarskom ministru Gavri Borošu, zaslužnom za financiranje izgradnje glavnog kolodvora u Zagrebu krajem 19. stoljeća, a u doba prve Jugoslavije zvala se Cesta B. Godine 1928. dobila je ime po slavnom hrvatskom knezu Branimiru, hrvatskom vladaru iz 9. stoljeća. Današnja Branimirova ulica imala je zbog blizine željezničke pruge i glavnog kolodvora, koji je svečano otvoren 1892. godine, u prvim desetljećima 20. stoljeća značenje industrijske zone. U njoj se uz ostalo tvornica za proizvodnju čokolade i kandita Union iz godine 1917. iz koje će nakon 1945. nastati tvornica Kraš, danas na Ravnicama, i o kojoj ćemo također kasnije kazati nekoliko riječi. Zatim slijedi tvornica Penkala, osnovana također 1911. godine, te prva hrvatska tvornica ulja nastala godine 1917.
Na početku južne strane Branimirove ulice, do početka glavnog kolodvora, danas se nalazi velika monumentalna zgrada Hrvatske pošte, koju je gradio godine 1940. poznati hrvatski arhitekt Egon Steinmann. Recimo odmah da je arhitekt Egon Steinmann rođen u Karlovcu 1901. godine. Arhitekturu je diplomirao 1924. godine u Zagrebu, potom 1924. i 1925. godine nastavio studije u Parizu. U duhu suvremenih funkcionalističkih načela, naglašenih individualnih izraza, projektirao je u Zagrebu, osim spomenute pošte, i niz drugih znamenitih zgrada koje su danas spomenici naše kulture. To su palača Fizikalnog instituta na Marulićevom trgu u Zagrebu, godine 1926. Zatim, ortopedska klinika na Šalati, građena godine 1928. Reprezentativna zgrada gimnazije u Križanićevoj ulici u Zagrebu, potom i u Kušlanovoj ulici, godine 1934. te već više puta spomenuta palača pošte u Branimirovoj ulici godine 1940. koja je dovršena nakon Drugoga svjetskog rata. Nakon godine 1945. gradio je slavni hrvatski arhitekt Egon Steinmann palaču Filozofskog fakulteta u Skoplju. Dovršena 1946. godine poslije i više industrijskih zgrada, od kojih se ističu tvornica stakla u Straži godine 1954. i nova tvornica Josip Kraš u Zagrebu, dovršena godine 1964. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova pisao je o arhitekturi školskih zgrada. Umro je nezapaženo u Zagrebu 1966. godine.
Vratimo se, poštovani slušatelji, još u izgradnju Branimirove ulice u Zagrebu. Sa strane spomenute zgrade, pošte, proteže se betonska ograda prema kolodvorskom kompleksu, koja je sredinom 1980. godina slikana grafitima i crtežima zagrebačkih umjetnika, ali i marginalaca. Ulica je izgrađena samo prema sjevernoj strani, i to uglavnom trokatnicama i četverilatnim stambenim zgradama.
Uz niz željezničkih ureda i agencija na početku Branimirove ulice, na njezinoj lijevoj strani nalazi se i sljedeći spomenici naše kulture. To su Hrvatska starokatolička crkva Svetoga Križa na broju 11, Državni zavod za statistiku na broju 19, napuštena zgrada nekadašnje tvornice trikotaže i pozamanterije Nada Dimić, nakon demokratskih promjena to je Endi International, čiji je dio pogona porušen poslije 1998. godine. Te glasovita Branimirova tržnica na broju 67.
Na broju 3 u Branimirovoj ulici nalazi se Garni Hotel Central s 3 zvijezdice, koji je također spomenik naše kulture. Hotel ima 80 soba, konferencijske dvorane, ukusno ukrašene i uređene. Kako svjedoče povijesna vrela, za spomenuti Hotel Central adaptirana je godine 1952. dvokatnica koja je izgrađena 1893. godine, a sada je nacionalizirana. Hotel je dograđen godine 1959. Današnji izgled dobiva nakon započetih demokratskih promjena godine 1996. a temeljito je obnovljen 2001. godine prema projektu arhitekta Ranka Lukasa.
Od godine 1928. cijelom duljinom staroga dijela Branimirove ulice izgrađene su tramvajske pruge. U nastavku Branimirove ulice, koja se ponekad naziva i novom Branimirovom ulicom, nema neposredne izgradnje uz cestu. A na raskrižju s Čulinečkom cestom izgrađena je u novije vrijeme nova velika prometna petlja i podvožnjak ispod željezničke pruge prema jugu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do 6 u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do 6 u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la.
Pošto poštovani slušatelji, nakon glazbenog predaha u nastavku naše emisije i dalje govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, danas o onima koji su vezani uz ime i ulicu Kneza Branimira u Zagrebu, te spomenicima kojima je ona ukrašena.
Ističem da je poslije rušenja starih Kraševih tvorničkih postrojenja na prostoru između Branimirove i Trpimirove ulice izgrađen suvremeni Branimir centar, koji je također i spomenik naše kulture sa lijepo uređenim stambenim, poslovnim i prodajnim prostorima, multipleks kinom i hotelom sa 150 soba. Kako smo prije nekoliko godina mogli čitati u našim medijima, svoja vrata otvara Branimir centar, sada u nazivu Branimir Mingle Mall, koji postaje novi i jedinstveni koncept urbane destinacije u centru Zagreba. Riječ je o potpuno preuređenom Branimir centru i kao takvom jedinstvenom projektu na hrvatskom tržištu. Branimir centar izgrađen je pred nešto više od 20 godina, odnosno 2003. godine, a Supernova grupa ga je preuzela 2017. godine s ciljem potpune rekonstrukcije. Njezina izvedba, odnosno rekonstrukcija centra, potrajala je gotovo 2 godine, a uključivala je kompletno preuređenje interijera, eksterijera, koji uključuje fasadu i okoliš, te 3 razine garaže. Novi umjetnički građevinski koncept interijera rađen je u suradnji s interior agencijom Brigada, a novi vizualni identitet u suradnji sa zagrebačkom kreativnom agencijom Senor. Naime, dosadašnji Branimir centar je s godinama izgubio atraktivnost, ali su ostale odlična lokacija i već dugotrajne navike građana da posjećuju kino, te se ovdje vidio veliki potencijal u novom pozicioniranju i prilagođavanju trendovima i potrebama tržišta. Ulaskom hotela Canopy by Hilton te kompletnom obnovom učinjen je prvi, ali i veliki korak prema njegovoj uspješnoj revitalizaciji. Izvođači radova rekonstrukcije bili su i ostali uvjereni da su s novim konceptom kreirali ponudu koju će različiti ukusi birati za provođenje slobodnog vremena i kulture druženja. Od ponude restorana preko igraonice i kina, pa sve do različitih sportskih sadržaja, bivši Branimir centar, sada Branimir Mingle Mall, nadaju se izvođači rekonstrukcije, zasigurno će zadovoljiti sve zahtjeve nove generacije i modernog načina života i kulture, istaknuo je Markus Pingera, član uprave Supernova grupe.
Ukupna površina novog Branimir centra je 25.000 kvadratnih metara. Pored već postojećeg i najposjećenijeg kina u Zagrebu, Sinestar Branimira, te kasina Wetpunkt, dječje igraonice i kafića, u okviru novog koncepta otvoren je i ekskluzivni hotel Canopy by Hilton sa 150 soba, restoranom dizajnerskog potpisa Reunion i kafićem Canopy Central Cafe and Bar. Usto, otvoreni su i dizajnerski uredi, popularni Orlando Fit, fitness centar te restoran Umami.
Repozicioniranje centra, koji uključuje nove brendove na hrvatskom tržištu i još mnogo toga, sve to mnogo doprinosi na kulturnom planu za svačiji ukus. Međutim, jako je važno da Knez Branimir ima zapaženo mjesto i ime i u modernoj izgradnji, a time i u kulturi grada Zagreba.
U nastavku naše emisije, poštovani slušatelji, dopustite nekoliko riječi o povijesti gradnje Branimirove tržnice, koja je također spomenik naše kulture i koju mnogi poznajemo. Kako svjedoče povijesna vrela, u 30. godina 20. stoljeća u dijelu Branimirove ulice otvorena je gradska tržnica i gradsko tržište voća i povrća na veliko, sagrađeni na prostoru stare zagrebačke hladnjače. Dok se na gradskom tržištu voće i povrće smjelo prodavati samo na veliko, što znači u sanducima, vrećama, košarama i skola, a prodaja robe na malo bila je zabranjena. Na gradskoj tržnici u Branimirovoj prodavalo se isključivo na malo, i to svježe voće, povrće, riba, mlijeko i mliječni proizvodi, svježe i sušeno meso te divljač. Tu se još moglo kupiti cvijeće, kruh i peciva. Prodavači su tržišnim nadzornicima morali dokazati porijeklo robe koju su prodavali te posebnu pažnju posvetiti osobnoj higijeni i kvaliteti svojih proizvoda. Tako se u vrijeme tržišnog poslovanja nije smjelo pušiti, a zabranjeno je bilo i dovođenje pasa te pljuvanje na tržnici. Evo, i toga je bilo. I takove loše navike valjalo je iskorijeniti iz privatnog, ali i javnog života. Ako je koji tržišni nadzornik to uočio, prijestupnik je odmah bio kažnjen i udaljen s tržnice. Preprodaja robe također je bila strogo zabranjena.
U početku je tržnica radila na vrlo skučenom prostoru, no kasnije su se i gradske vlasti odlučile za proširenje. To im je uspjelo već 1933. godine, kada su dijelovi stare hladionice preuređeni u natkriti dio tržnice. Prostor oko tržnice bio je ograđen, a 1935. godine započelo se s adaptacijom koja je u potpunosti dovršena 1939. godine. Budući da je potrebno da tržnica ima i druge prateće objekte, u međuvremenu, godine 1935. po odobrenju gradskih vlasti na južnom dijelu tržnice izgrađen je paviljon za trafiku, prostor gdje se ona i danas nalazi. U njoj su se smjeli prodavati samo monopolski artikli, duhanske prerađevine, taksene i poštanske marke, novine, časopisi i sitni pisači pribor. Prodaja živežnih namirnica u trafici nije bila dozvoljena. Prvi unajmitelj ovoga prostora bila je gospođa Vera Sertić, koja je sama financirala izgradnju paviljona. Godine 1947. stare ostave na Branimirovoj tržnici preuređene su u garaže, dok je prizemna zgrada 1953. godine pretvorena u ribarnicu. Prilikom nadogradnje i daljne modernizacije Branimirove tržnice, koja je izvedena od 1960. do 1962. godine, tržnica je proširena sve do Šubićeve ulice, tako da danas ima oblik trokuta koji zatvaraju ulica Petra Kružića, Branimirova i Šubićeva ulica.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo o znamenitoj tvornici ulja u Zagrebu, koja je smještena u Branimirovoj ulici, a godine 2016. svečano je proslavljena i 100. obljetnica njezinog osnivanja. Tim povodom, kako smo tada i mogli u našim medijima, priređena je i reprezentativna izložba o životu i radu prve hrvatske tvornice ulja u Zagrebu, i to u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Donosimo stoga i nekoliko odabranih povijesnih svjedočanstava.
Prva hrvatska tvornica ulja izgrađena je u nekadašnjoj Baroševoj, danas Branimirovoj ulici. Na dan 15. rujna 1916. godine održana je u Zagrebu osnivačka skupština, na kojoj je prema dozvoli tadašnje kraljevske zemaljske vlade u Zagrebu osnovana prva hrvatska tvornica ulja, dioničko društvo. Prema cilju osnivanja svrha je bila sagraditi tvornicu ulja, koristiti svakovrsne uljarice te svoje proizvode rasprodavati. Sljedeće, 1917. godine, započela je tvornica radom i službeno je otvorena 1. listopada 1917. godine sa osnivačkim kapitalom od 500.000 kruna. Prva proizvodnja ulja od buče i suncokreta započela je u prostorima u Palmotićevoj ulici na broju 82 u Zagrebu. Ravnateljstvo su činile zagrebački dioničari tvornice ulja, veletrgovci Samuel Aleksander, poduzetnik Šandor Aleksander, također poduzetnik ali i dobrotvor, te arhitekt Vjekoslav Heinzel, dr. Stanko Švrljuga, ravnatelj ekspomptne banke u Zagrebu i Alfred Pik, trgovac iz Graca. Kvalitetnim stolnim uljem tvornica je planirala zadovoljavati sve potrebe domaćeg tržišta. Tvornica je od prvoga dana proizvodila ulje za jelo, potom i za rasvjetu, osobito važno za ondašnje željeznice. Nakon provedene modernizacije, odlučeno je da se stolno ulje izvozi u susjedne zemlje, osobito Austriju, Njemačku i Čehoslovačku. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna
i ja njega poznajem.
U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se ovo. Zagreb sretan je i ja sam sretni.
Kad Zagreb sjetan je i ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb.
Ja imam rad, još me stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj, moj sredo, moj sredo.
Moj Zagreb, moj Zagreb i ja, pa stara prijatelja. Zagrebčane postaje, porijeklo.
Samo 4 godine poslije, zbog uspješnog, a time i proširenog poslovanja, prvi pogon u Palmotićevoj ulici postaje premalen. Tvornica se seli u Branimirovu ulicu 1924. godine, na broj 71, te počinje proizvodnja rafiniranog jestivog ulja, a sljedeće godine 1925. ugrađene su automatske preše.
Budući da je u međuvremenu, 18. prosinca 1929. preminuo jedan od glavnih dioničara prve hrvatske tvornice ulja, Šandor Aleksandar, ali poznati Dobrotvor, donosim njegov kratki životopis. Šandor Aleksandar rođen je u Zagrebu 5. travnja 1866. godine u uglednoj židovskoj obitelji, koja je početkom 19. stoljeća doselila u Zagreb iz Gradišća u Austriji. Šandor je odrastao u Zagrebu, gdje se i školovao. Poslije je stupio u brak s Dragojlom Ebenspanger iz Varaždina.
Nakon školovanja, Šandor Aleksandar stekao je poslovno iskustvo kao partner svojeg oca u obiteljskoj tvrtki za trgovinu žitom. Bio je znan kao osobiti ekonomski ekspert, koji je 1924. objavio članak u časopisu Bankarstvo. Od 1905. do 1910. godine bio je zastupnik u Skupštini grada Zagreba. U međuvremenu, godine 1909. imenovan je osobnim savjetnikom hrvatsko-ugarskog kralja Franje Josipa I. bio je Šandor Aleksandar, potpredsjednik i doživotni počasni predsjednik Hrvatske trgovačke i obrtničke komore, trgovačkog društva Merkur i drugo. U Merkuru se zalagao za razvitak strukovnog školstva u Hrvatskoj, za osposobljavanje mladih obrtnika i poduzetnika u Hrvatskoj. Za vrijeme Prvog svjetskog rata osnovao je bio predsjednik ratno-štedne predujmovne zadruge Merkur. Na više mjesta u Hrvatskoj također je osnovao društvo za prehranu siromašne školske mladeži Pučkih škola grada Zagreba, koji su time dobivali besplatni ručak u školi u kojem je bio i blagajnik.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije slijedi nastavak prikaza života i rada, ali i dobrotvorstva poduzetnika Šandora Aleksandra. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata najveća mu je zasluga bila kada je u jesen godine 1914. u okviru svog dobrotvornog društva Prehrana, kojega je vlastitim sredstvima utemeljio, osnovao javnu kuhinju za siromašne građane i obitelji čiji su očevi, ali i braća, bili pozvani na bojište. Društvo Prehrana, koje je desetak godina poslije, 1925. procijenjeno na veliku svotu od 25 milijuna dinara, podijelilo je u međuvremenu na milijune besplatnih obroka, prema nekim izvorima preko 15 milijuna obroka. Početkom rata Aleksandar je također donirao 1 milijun zlatnih austrijskih kruna kao nepovratni zajam državi. I zauzvrat mu je novi hrvatsko-ugarski kralj, Karlo I. Habsburški, podijelio plemstvo s predikatom Sesvetski.
Sredinom prosinca godine 1929. Šandoru Aleksandaru je naglo pozlilo u Beogradu, gdje se nalazio poradi poslova, i naglo je preminuo. Njegovo je tijelo prebačeno u njegov rodni grad Zagreb, te uz velik ispraćaj mnoštva naroda pokopan na Mirogoju. Sve su tadašnje novine vrlo opširno pisale i s iskrenom tugom o njegovoj smrti i sprovodu, ali i poznatom dobrotvorstvu, koje ga je resilo cijelog njegova života. Poruke razumijemo.
Po završetku Drugoga svjetskog rata 1945. godine slijedile su velike promjene, ali i nasilja za prvu hrvatsku tvornicu ulja. Tvornica je nacionalizirana, što znači oduzeta njihovim vlasnicima, zna se bez ikakve naknade, a godine 1946. briše se naziv Prva hrvatska tvornica ulja dioničko društvo i upisuje se pod novim imenom Tvornica ulja Crvena zvijezda Zagreb.
U povodu proslave 100. obljetnice Tvornice ulja u Zagrebu održana je godine 2016. reprezentativna izložba u Muzeju za umjetnost i obrt, jer se je cjelokupna povijest i rad ove znamenite tvornice, koja se s pravom smatra i spomenikom naše povijesti i kulture, u nastavku ovog izlaganja donosim izvješće o radu tvornice, koje smo mogli vidjeti na spomenutoj izložbi koja je imala naslov 100 godina okusa. Za građane, odnosno posjetitelje, izložba je bila otvorena do kraja rujna iste godine 2016. U svojevrsnom katalogu navedene su i ključne godine iz povijesti tvornice ulja, sada zvijezde, kronološkim slijedom koje u odabranim odlomcima navodim u nastavku izlaganja, oni glase.
15. rujna 1916. godine osnovana je prva hrvatska tvornica ulja dioničko društvo. 1917. godine započela je prva proizvodnja ulja od buče i suncokreta u prostorima u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Od 31. prosinca 1946. godine nosi naziv Tvornica ulja Zagreb. 1956. godine s jednom linijom za proizvodnju započela je prva proizvodnja margarina i time je današnja zvijezda postala prvi proizvođač te namirnice u zemlji. 1959. godine započinje povijest jednog od najjačeg hrvatskog brenda kada je započela proizvodnja majoneze u tubi.
Godine 1981. započinje proizvodnja novih proizvoda margarina pod nazivom Margo, koji danas poznajemo. Iste godine 1981. predstavljene su prve salate s povrćem i mesom na bazi majoneze. Godine 1993. tvornica ulja Zvijezda postaje dijelom koncerna Agrokor, te je modernizirana, tehnološki usavršena s povećanom distribucijom i marketinški osmišljenom strategijom, koja tada predstavlja jedan od najvećih subjekata hrvatskog gospodarstva.
Na znamenitoj izložbi o njezinom radu, koja je, kako smo spomenuli, priređena i u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Također ističem da je godine 1995. i to nakon pobjedonosne i slavne vojno-redarstvene akcije Oluja, prva hrvatska tvornica ulja, kojoj je godine 1945. nametnut naziv Crvena zvijezda, tada konačno i uklonjen isti naziv Crvena zvijezda, te ostaje samo naziv Tvornica ulja Zvijezda, a tako je i danas.
10 godina poslije, godine 2006. povodom 90. obljetnice Zagrebačke tvornice ulja Zvijezda, promijenjen je logotip brenda i proizvoda izraslih iz srca suncokreta. Tijekom 2016. godine tvornica ulja Zvijezda slavi svojih prvih 100 godina i to s novim proizvodima koji su već pronašli put do potrošača. Tvornica je proslavu 100. rođendana dočekala s izvrsnim poslovnim rezultatima, širenjem poslovanja na nova tržišta, time i poboljšanim položajem zaposlenika. Priređena je, kako smo i spomenuli, i reprezentativna izložba o njezinu životu i radu i proizvodima u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Ističem, zgrada nekadašnje tvornice ulja, koja je spomenik naše povijesti i kulture, stoga je zaštićeno kulturno dobro i vrijedan spomenik industrijske baštine grada Zagreba, ali zbog niza okolnosti, među kojima su i preseljenje proizvodnje na Žitnjak, nekadašnja zgrada svakim danom propadala sve više, a s fizičkim propadanjem nestaje sjećanje na sve ono što je ta tvornica, zajedno sa svojim vrijednim ljudima, značila za grad Zagreb, ali i cijelu Hrvatsku. Naime, pogoni tvornice su prije više od 10 godina, kako smo i spomenuli, preseljeni na Žitnjak, koji postaje Žitnjak te jedna od najvećih industrijskih zona u gradu Zagrebu. Na Žitnjaku, u predjelu Savica-Šanci, nalazi se također skupina manjih jezera, šljunčara i ostataka nekadašnjih rukavaca rijeke Save. Prostiru se na ukupnoj površini od 131 hektara i predstavljaju jedinstven kompleks vodnoga i parkovno-šumskog krajolika. To područje je od 1991. zaštićeni krajolik s izdvojenim zoološkim rezervatom. Oko jezera stanište našlo više od 150 vrsta ptica, među kojima su 53 vrste močvarica.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesti i značenju Branimirove ulice u Zagrebu, te o kulturno-povijesnim spomenicima kojima je ona ukrašena. Emisiju koju ste slušali, za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Andrej Paulus i Emanuela Jerčić. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko smroka. Klapi sam imal, samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju, ove naše priče. Svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna, po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć, dečki Vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad.